Y como te decía, ya nos escucha Pilar, que tiene un restaurante en Cerdedo Cotobade y es uno de los que van a participar en su tradicional festa do petote. Y ella nos va a explicar mejor que nadie en qué consiste el petote, cómo se elabora y también cómo marchan las reservas de cara a esta festa do petote que cumple ya 15 años. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, ¿todo bien?
Muy buenas tardes, José. Todo muy bien.
Antes de falar desa festa do petote, quero preguntarche para a xente que aínda non sabe o que é, que é o petote, en que consiste, como se elabora, porque claro, eu sei que noutros lugares de Galicia, non se, ou tamén de fora de Galicia, non se chama petote, ten outros nomes.
O petote, así con ese nome, típico das terras de Pontevedra, da zona de Cerdedo do Cotobade, é un boliño de pan que leva fariña de millo e fariña de centeo, en proporcións 3-1, que se amasa ca auga do cocido e se coce despois na auga do cocido. En Galicia existen outras toas donde tamén se fan, chamanlles bolo do pote ou pelouro. Son similares, pero non son exactamente igual. O que o petote sí que é típico da zona de Cerdedo Cotobade.
É dicir, que se utiliza esa graxa que ten o caldo, o típico caldo galego, para darlle tamén esa sustancia ao petote, non?
Efectivamente, utilízase todo eso, bueno, como se diría aquí nesta cena, nesta zoa, o típico para desgrasar o cocido. Pero ao final, onde quere ser unha gran barrita energética.
E logo ese bolo, ese petote, sérvese xunto co resto do cocido, funciona, Pili?
Ese boliño de pan sérvese normalmente cortado en rodajas. Ajá. E acompañado co chourizo ou co chourizo ceboleiro, que tamén é moi típico poñer no cocido.
Vale, unha especie como de guarnición que servimos o petote e o resto de alimentos tamén, ¿no? De resto de elementos do cocido.
Sí. No caso de que sobre un pouquiño, que normalmente non pasa, pero bueno, si pasa, o día seguinte o máis rico do mundo é pasalo pola plancha esas rodajitas e con un ovo fritido. É a cousa máis maravillosa do mundo.
E o petote consúmese durante todo o ano, é máis típico, obviamente, do inverno, das épocas máis frías.
O petote normalmente consúmese co cocido, entonces en época de cocido sí que se fai petote. No noso caso, no noso restaurante, cando nos piden un cocido, independientemente da época do ano, sempre poñemos este superalimento, porque a verdade é que é un...
Superalimento, cuidado.
Un superalimento, claro que sí. Servímoslo durante todo o ano, a verdad. No noso caso tamén facemos unha versión como si fora un boliño preñado, porque a veces tamén o rellenamos co chorizo ou co chorizo ceboleiro, porque a verdade é que é un produto moi, moi rico.
E máis ou menos canto se tarda en preparar este petote ou en xeral o cocido que ide servir nesta festa do petote de Cerdedo Cotobade? É un prato que require moita elaboración, moitas horas de...
O que o boliño non require demasiada elaboración, porque ao final non é máis que unha masa feita e amasada. O tempo de cocción normalmente son entre 20 e 25 minutos dentro do que é o caldo. Un cocido, un caldo, como facemos nestas terras, pois xa sabemos o tempo que requira o produto que se utilice. Pero aproximadamente hora e media en ter todo listo un bon cocido co petote.
Non é comida precociñada, é dicir, no supermercado non imos a topar, como atopamos paellas ou outros pratos, hai un precociñado de petote, non?
Bueno, espero que non, porque a verdade é que é algo que se debe facer con moito amor para que saiba ben.
E, por certo, xa tedes algún tipo de reserva de cara a esta festa do petote? Porque tampouco é que quede moito, e supoño que xa algunha xente está preguntando para poder degustar na festa do petote este prato tan típico aí de Cerdedo Cotobade.
A verdade é que este é o segundo ano dende que eu teño o restaurante que o facemos. E por sorte, estes dous últimos anos, no noso caso, a estas alturas, apenas temos xa hueco. Xa están casi todas as reservas completas. É unha festa moi popular aquí nesta zona, entonces sí que a participación... a veces incluso abrumadora. A verdade é que ademais é unha festa moi divertida e como todas as festas gastronómicas que hai en Galicia, teñen moitísimo tirón e moitísimo auge.
Pois Pili de Casa Perdiz, graciñas por nos atender. A ver si nos atrevemos ou me atrevo e machego ali a probar o petote en Cerdedo Cotobade no teu restaurante. Unha aperta, Pili.
Moitísimas gracias, José. Moi boa tarde.